godina buno beddelle ana cawwa qatti torbandar beke sanamonni sadihi dattoota mootummaan ajjeefamani manneen ibbalamaaf saddeettama gubatan jechuun jiraattonni tokko tokko dubbataniiru. Godinichumatti namoonni soddoma hidhaman jechuun jiraataan beddellee tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Namoota hidhaman keessaa abbaa gadaa makonnin qanaa erga hidhamanii torban sadii darbullee hanga yoonaa hin gadhiifamne yookaan mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun mucaan isaanii dubbatteetti. Itti aanaa bulchaan aanaa cawwaaqaa namoonni ajjeefamuu laalchisee akka odeeffannoo hin qabne himu. Manni jireenyaa gubate hin jiru, shiftoonni saddeetammoo qabamaniiru jedhan. Bulchaan godinichaa obbo Shaafii Huseen Gamasaaniin qaamni seeraa nama yakka raawwate qulqulleessaa jira jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Bunnoo Beddelleetti torban darbe guyyaa kamisaa namootni sadii hidhattoota mootummaatiin ajjeefamanii jedhu. Namni maqaan isaanii sababa nageenya isaaniif jecha akka hin caqafamne gaafatan. Manni isaaniis duraa gubachuu himanii jiru. Namni kun namni Ibrahim Ahmad jedhamu ammoo aanaadhuma cawwaaqaa kana keessatti gandoota shanitti manneen 280 gubataniiru jedha. Kan gube hidhattoota mootummaati jechuun sababa ittiin gubaman jedhus ibsee jira.
Aanaa cawwaaqaa jala manneen jiran gandeen baadiyaa bakka tokkummaa Harar bakka jedhamu naannoo Adaffaa bakka jedhamu naannoo Afuraffaa bakka jedhamu naannoo Shanaffaa bakka jedhamu gandoota kana hunda keessatti manneen baadiyaa keessa jiran gubataniiru. Manneen baadiyaa walumaa irratti kan gubatanii mana 280
sababni ittiin gubate maali? Eenyummoo kan gube jedha?
Kan gube raayyaa ittisa biyyaatii fi koroo bittinneessaa wal keessa jiranii akkasumas abbootii araddaa yookaan bulchiinsota gandaa warra jiran sana waliin rakkoo isaan gubanii namoonni jiraattonni naannoo baadiyaa jiraatan suni waraana bilisummaa Oromoo qallabduu isaaniif golgaa taatanii nurratti guddisaa jirtanii jechuudhaan tu manarraa godaansisan jalqaba. Erga mana isaaniirraa godaansisaniin booddee mana gubanii.
Dhuguma immoo namoonni kun waan gama mootummaatiin komii dhiyaatu kanarratti qooda qabu.
Kanuma tokkotti qotatee bulaadha. Ooyiruu isaarraa oola. Uummanni kun immoo hojii isaa hojjetarra jira malee waan qallabeef hin qabu waan duukaa deemee waraana kanaaf golgaa ta'eef hin qabu hojii mataa hojjetaa jira uummanni.
Itti aanaan bulchaanichaa obbo Taajoo Abdii komii jiraattotni cawwaaqaa tokko tokko kaasan irratti deebii kennanii jiru.
Manni gubateeti egaa kan namoonni ba'an akkam mee tarkaanfiin isaa naan gali.
Jechuun ammoo lafti waliin jira miti lafa waliin jireenya lafi saroo jira lafi bosonaa jira lafi paarkii lafi jiru jira. Akkaataa lafa baadiyyaatiin kanarratti goreewwan dhimmi isaa ilaalaa taalaani deeggarsa goree kan inni namoonni sun gara lafa qonnaa isaatii fi lafa baaroon isaaf kenname jira. Lafa akka akka inni deebi'u mariin sadarkaa gaddaatiin kaa'ee uummanni murteessaa murteeffate nageenya keenyaa fi sadaachaa isa jiree bakka shakkeetti uummanni. Tumsa godee gara waaruudhaaf kan inni deebi'aa jiru jira.
Manni gubatee jiraare?
Manni gubatee kan manni waliin murteeffatee sadaanii diigee rakkoowwan hawaasummaa jaarratti dhufe irratti hundaa'anii kan jarri taa'anii mari'atanii waltajjii sadarkaa addaati kutaan hawaasaa mari'atee taa'ee turatti walii galee kun nu fayyadu rakkoo amma isa keessa galleerra dinagdee keenya irratti rakkoo nu beera saamamaa jirra. Shiftaan kun wallagga isaa irraa ka'ee kan inni namoonni achitti galanii jiranu. Walaanatti bilisummaa Oromoo
mana sana gubuun maaliif barbaachiseere? Mana gubuu irra falli biraan turre?
Sana mana maakamuu kadhee immoo karaa koree inni isaa laallatuun dabalachuu hin dandeessa garuu akka koree misooma koree ni nageenyaatti isa kan jechuudha.
Saamichis geggeeffameera jedhu fakkeenyaaf mirgi saafaa keessatti bunni fudhatameera horiin isaaniis akkasuma 14 kan taatu fudhatamtee jirti raayyaa ittisa biyyaadha kan horii sana immoo fudhatee bakka biraa geesse jedhu tarii waan kana wajjin wal qabatee waan ka'u kun sirriidha.
Waan barbaadan jiran yoo deessuu danda'u garuu aanaa keenya keessatti kun kan tokko raawwateen jiraanne yeroo uummata wajjin kan inni hiriiraa jiru uummata wajjin kan inni nageenya uummataa fi mareedhaan deemaa jiru. Kana jiraatiin garuu waan tokko karaa kanaan qabeenyi namaa fuudhanii hin jiru garuu immoo qabeenyi namoota shiftaa deeggaranuu hawaasni fakkeenyaaf ganda mirgisaa dhamma jettu kun achitti walitti qabee hawaasuma sana murteeffate kanaan kan labaa jira shiftaan ofirratti kan labaa jira jedhee achuma tofii isaatii eeggataa jira jechuudha hawaasni.
Amma shiftaan isin jettan kun qaamni qabamee amma hordofumaa jiru yookaan seeratti dhiyaate jira.
Ni jira.
Nama meeqa ta'u?
Hanga nama saddeetii amma faamilii.
namoonni sadii du'aniiru jedhani gandaa mirgisaa jedhamuu fi bakka shanaffaa jedhamee waamamu keessatti jedhu dhuguma namoonni du'aniiru kanaan wal qabatee torban darbe keessa.
Kan nuyi beeknu amma yoo naatti namni paartii kana deeggartaa paartii kana dhiisaa karaa jedhuudhaan namni tokko irratti tarkaanii fudhatame. Paartii abbaan fedhe waajjira kana jireenyu deeggaruu danda'a.
Kan isin shiftaa jettanii ijoo wal qabatee namni hidhame kan biraa jira yookaan namni lubbuun isaa darbe jira.
Marii hawaasaa taasifameen tarkaanfiin akka fudhatamu waliigalleeti kan jedhan irratti yoo marii sifamaniiru ta'eef jiraattota gaafadheen ture.
Wanti kun soba isa dhugaame tokko fedhii hawaasaa jira waan ta'in fakkeenyaaf daaratti ollee haa ta'u waan ta'eef bakka imma manni gubame kun tokko fedhii hawaasaa jira miti hawaasa dirqama keessaa gochaasisanii galchanii waajjira gandaafaa galtee badee tortoree badi isatti fayyadamaa jirre jechuudha. Isa akkasii faa jiranii fi mana namaa ona galtee bokkaan itti buufaa keessa galchanii fi namni bakka akkasii rakkataa jiraachuun manni namaa kan ta'isaa waan jettu lalaa lama amma gubatee kun manatti baay'eedha.
Naannoo sana dhuguma shiftaan jira.
Shiftaa kana waan jaamuudhaan galtee waraana bilisummaa Oromoo jettanii malee.
Waraanni bilisummaa Oromoo jira naannoo sana.
Gama biraatiin godinuma kana aanaalee garaa garaatti namootni 24 hidhamanii jiru jedhame namootni jaha immoo kolleejjii leenjii poolisii sanqalleetti geeffamaniiru jechuun namni yaaddoo nageenyaa qaba jedhanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan himanii jiru. Abbaan ishee erga hidhamanii torban sadii darbuu kan himtu shamarree Raahil Makonnan maaliif akka hidhamanii fi haala amma irratti argaman jettus ibsitee jirti. Bulchaan godinichaa Obbo Shaafii Huseen lakkoofsa namoota godinichatti hidhamanii jiranii himuu baatan illee maaliif akka hidhaman ilaalchisee waan jedhan qabu.
Qaamni qulqulleessuudhaaf waan guddisan qulqulleessaa jira waan ta'eef adeemsaan wanni irra gahame uummata beeksisamaa deema.
Nama meeqa ta'a ammas hin biratti kan hidhamee jiru beddelleetti akka godinaatti jechuudha.
Daasaa sammas biraan qabu qaamni qulqulleessuudhaaf qabu qulqulleessaa jira.
Amma gama heera mootummaatiin sa'aatii 48 jedha namoonni kun isaa ol kan tursiifamaa jiran jedhu maatiin.
Adeemsa qorannaa jiraan jedha. Ammas qulqulleessaa jira seera dhiyeessaa jira boris seera dhiyeessina.
Yakka gogaadha moo yakka biraati kun?
Yakkoonni garaagaraa jiru.
Amma fakkeenyaaf abbaa gadaa makoonnin kan jedhaman foollee gurmeessitee himata jedhutu irratti banamee jedhu maatiin dhuguma.
Dhimma himataa namaaf gaafatta dhimma jira namatti gaafatta.
Inni kanaan dura garuume muummee ministiraa Dr. Abiyyi Ahmed erga qulqulleessinee hiina malee hiineen qulqulleessinuu jedhanii turan tarii isa kanaa wajjin walitti hin bu'u jedheen.
Namoonni qulqullaa'uudhaa qaban qulqullaa'anii tarkaanfiin fudhatamuudhaa akka qabudha moonti jalqabame jiru.
Manneen aanaa Cawwaaqaatti hidhattoota mootummaatiin gubataniiru jedhamee himame sirrii miti sobaa manni gubate tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. VOS Naakoor Malkaa Amburraa.